Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
Astăzi de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu are loc lansarea romanului Zuleiha deschide ochii, una din marile revelații ale literaturii ruse contemporane. Autoarea Guzel Yahina este acum în studioul urban aici la Radio România Cultural. Bună dimineața și mulțumesc că ați venit la noi.
Dobre utre.
Traducerea simultană în limba română a acestui interviu este asigurată de domnul Anton Breiner, căruia îi mulțumesc, iată, pentru că ne face oficiul trecerii dintr-o limbă în cealaltă. Zuleiha deschide ochii este un roman despre maternitate, despre deportare și deci despre exil, despre supraviețuire, despre dragoste, deloc în ultimul rând, dar e și despre cum este să deschizi ochii în altă lume, despre cum este să-ți însuțești o nouă gramatică a existenței. De ce ați ales această temă?
Tema romanului Zuleiha открывает глаза вдохновлена моей семейной историей.
Istoria mea de familie.
Мою бабушку в 1930 году раскулачили.
A fost deschiaburită. Mai precis, a fost deschiaburiți părinții ei care au fost deportați în Siberia.
И моя бабушка и был тогда 7 лет.
Bunica mea i-a avea atunci 7 ani și a petrecut 16 ani în Siberia pe malurile râului Angara. Departe de casă și s-a întors în satul natal un om complet schimbat, adult, care vorbește o cu totul altă limbă, rusă, în loc de tătară, și cu o meserie. Și după aceea a predat toată viața limba rusă într-o școală tătară. Și principala inspirație pentru scrierea cărții a fost, desigur, istoria familiei mele, dar și istoria multor alți oameni din Rusia, pentru că 6 milioane de oameni au fost la momentul respectiv în anii 30 deportați în colonii de muncă, în sate, unde în Siberia, și eu descriu asta în roman. De aceea bunica mea este unul dintre acești 6 milioane de oameni care au trăit această tragedie.
Cartea a fost scrisă întâi ca scenariu și la o primă lectură de altfel poate părea profund vizuală, dar mă bucur foarte mult că ați amintit aceste lucruri legate de limbă, pentru că și mie mi s-a părut că cele mai fine schimbări din ființa personajelor prin care trăiește povestea se petrec la nivel de limbaj.
Într-adevăr, cartea s-a născut ca un scenariu. Povestea Zuleihei a fost desfășurată de mine, dezvoltată pe baza unui text de scenariu, un scenariu prevăzut pentru 180 de minute, care avea același titlu, Zuleiha deschide ochii. După 2 ani de tentative nereușite de a scrie un roman, am fost nevoită să învăț să fac o poveste. Eu nu reușeam asta. Zuleiha deschide ochii este romanul meu de debut și în momentul în care am înțeles că textul romanului nu-mi iese de niciun fel, m-am dus să învăț cum se compun, cum se creează povești adevărate și frumoase la o școală de cinematografie și de-abia după aceea am scris acest scenariu și pe baza scenariului am adăugat textul literar și am transformat acest scenariu în literatură. Desigur, nu totul a putut fi tradus din limbajul cinematografic în limbajul literaturii, pentru că e vorba de arte totuși diferite, dar cam 70%, aș putea să spun, s-a născut din scenariu. În egală măsură, în roman există episoade destul de mari care au fost scrise special pentru textul literar și nu au o bază în scenariu. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legat de limbaj, de limbă, aveți perfectă dreptate. Mi-am propus ca limbajul narațiunii să se schimbe și să evolueze odată cu romanul și să exprime ideea romanului. De aia prima parte a romanului poate fi numită națională. Sunt foarte multe elemente naționale de existență cotidiană, de credințe, de și avem de asemenea foarte multe exotisme, elemente de limbaj tătăresc, de viață tătărească. care reflectă viața Zuleihei și ne ajută să o înțelegem mai bine și în același timp reflectă conștiința ei. Pentru că eroina romanului, tătăroaica Zuleiha, la începutul romanului ea are 30 de ani, este contemporană cu secolul 20 și inițial ea trăiește într-o lume închisă, ciudată, națională, plină de spirite, basme, credințe. Ea comunică doar cu niște ființe supranaturale, metafizice, cu Allah, cu niște spirite ale locului și astea sunt singurele ființe cu care ea comunică. Eu vroiam de la bun început ca din primele pagini ale romanului cititorul să nu înțeleagă când se petrece acțiunea. 100 de ani în urmă, 500 de ani în urmă.
E un timp încremenit.
Это заморожено, e vreme.
Da, это прошлое.
Да, e un trecut.
Некое прошлое, в котором живёт
Зулейха. Un trecut în care Зулейха trăiește împreună cu oamenii care au fost înaintea ei. Este această limbă tătărească, cuvintele tătărești pe care le-am integrat în textul rusesc. Ele, eu sper asta, ne ajută mai bine să înțelegem acest trecut, să-l simțim. Dar pe măsură ce Zuleiha părăsește casa natală și călătorește multe mii de kilometri și ajunge într-un cu totul alt mediu și anturaj, e înconjurată nu de spirite, nu de divinități, ci de oameni adevărați și se schimbă sub influența acestei comunicări cu oamenii adevărați, atunci se schimbă și limbajul ei. Și romanul dintr-un național se transformă încetul cu încetul într-unul general uman.
Ați vorbit despre această traducere a unor elemente din cinematografie în literatură. Și mă gândeam că, după succesul fulminant al acestei cărți, Zuleiha a deschis ochii în multe alte limbi. Aveți emoții în legătură cu toate aceste traduceri? Traducerea e întotdeauna un pariu.
Вас волнует, насколько хорошо получаются эти переводы, потому что перевод это в каком-то смысле всегда какой-то пари.
Меня очень волнуют переводы.
Да, întotdeauna îngrijorată de traducere. Pentru că traducătorul este Dumnezeul autorului, autorul este întotdeauna în puterea lui, mai ales dacă autorul nu stăpânește limba respectivă. Romanul a avut, cred, o soartă fericită pentru că până acum n-au existat probleme și traducerile care s-au făcut până acum au fost foarte bune. Mă bucur foarte mult atunci când în traducere se pot păstra majoritatea celor elemente naționale tătărești care pentru mine sunt foarte importante la începutul romanului. Am relații diferite cu traducătorii. Trebuie să mărturisesc că iubesc foarte mult și să spun că această muncă mi-a dat mie foarte mult, pentru că traducătorul este cel mai atent cititor din lume și eu adesea observă niște lucruri pe care și cititorii și corectorii și redactorii le ratează. Și pentru că romanul a fost citit deja de 29 de traducători, probabil că au putut să identificăm toate problemele jenante, neplăcute, posibile care există în acest text. Adesea traducătorii sunt foarte duri cu textul și mă chinuie încercând să afle, dar putea oare Zuleiha, stând în acest concretă clădire din Kazan, să vadă pe fereastră turnul de pază, de exemplu? Adică traducătorul vede nu doar textul, el vede și acțiunea și o vede din toate părțile, inclusiv de sus și dinăuntru, din interiorul eroului și din stânga și din dreapta.
Să știți că din punctul meu de vedere, Luana Schidu, care semnează traducerea în limba română, a avut mare grijă de Zuleiha. Perevela
text na rumenski jazyk ochen хорошо отнеслась к Зулейхе.
Спасибо, я рада это слышать.
Vă mulțumesc și mă bucur să aud asta. Din păcate nu stăpânesc limba română și de aia nu pot să spun nimic.
Ați ales un context sociopolitic extrem de tulburător, Uniunea Sovietică a anilor 1930, și multe din discuțiile generate de romanul dumneavoastră se învârt în jurul acestui sâmbure istoric. Recunosc că eu fac parte dintre cititorii pentru care meritul cărții este în primul rând cel literar. Veste vreodată teamă că acest nucleu epic dificil, cel legat de deportarea în Siberia, ar putea eclipsa splendoarea ficțională a acestui roman?
De la bun început eram conștient
că nu vreau să fac din roman un manual de istorie. Pentru mine, istoria personală a eroinei și metafora care se conține în narațiune era mult mai importantă decât linia politică și contextul istoric. În Rusia, în Uniunea Sovietică, există o tradiție foarte bogată de literatură despre represiuni, despre gulag și n-aș fi putut să spun nimic nou despre asta. Iar dacă mi-aș fi propus să fac asta, probabil ar fi trebuit să fac niște cercetări științifice în acest domeniu. De aceea înțelegeam că mai bine să spun povestea unei femei. Asta mi-am și dorit. Și am construit totuși romanul pe două planuri. Pe de o parte, într-adevăr, avem o istorie fundamentată, documentală, în care fiecare fapt istoric este la locul său și această structură istorică pot să o simt dacă pipăie romanul mai atent, dar pe de altă parte mi-am propus să spun povestea unei femei, femei cu literă mare, cu F mare, fără legătură cu o naționalitate, o etnie, o perioadă istorică și evenimente istorice. Și de aceea, pentru mine, romanul este despre femeie pe care nu o iubește soțul, despre o femeie care trăiește o viață de neînțeles, o viață nefeminină, deși ea îndeplinește toate rolurile unei femei, despre o femeie care nu poate să se bucure de bucuria maternității și dintr-o dată ea descoperă această bucuria maternității și al cincilea copil, da, se naște și trăiește și asta îi salvează și ei viața. Și mergând pe această linie, ea își pune la un moment dat întrebarea, dacă ea se sacrifică de dragul copilului, poate ea să ceară ceva în schimb de la copilul său? Și de aceea Zuleiha, care trăiește în anii 30 ai secolului trecut, ea răspunde la aceleași întrebări la care și astăzi orice femeie răspunde. Și îmi doresc foarte mult ca cele două niveluri, unul istoric și unul metaforic, că mi-aș dori foarte mult ca ele să se vadă în roman.
Dacă ne urmăriți și online pe radioromaniacultural.ro, vedeți deja și coperta acestei cărți. Zuleiha deschide ochii de Guzel Iahina, scriitoarea invitată astăzi în studioul Radio România Cultural. 0746223300 este numărul nostru de SMS și am și o surpriză pentru cei care ne ascultă acum, și anume 3 exemplare semnate cu autograful autoarei, așadar, din această carte, pentru cei care știu să ne spună cine semnează traducerea în limba română a acestei cărți apărută la editura Humanitas Fiction. Vă reamintesc, lansarea are loc la librăria Humanitas Zara Cismigiu în această seară de la ora 19. Noi ne continuăm acum discuția în studioul urban cu autoarea romanului, Guzel Iahina. Vă reamintesc că traducerea simultană a acestui interviu este asigurată de domnul Anton Breiner. Ați construit un personaj extrem de bogat. Ce a fost cel mai greu de transpus în pagină în cazul Zuleihei?
Zuleihi, що було саме трудне при сознании этого персонажа для вас?
Вы знаете, в случае с Зулейхой как раз-таки сложностей каких-то не было.
Nu au existat niște dificultăți în crearea acestui personaj. Ea este o femeie aproximativ de vârsta mea și probabil are niște trăsături ale caracterului meu. De aceea, în acest sens, porneam probabil dinăuntru, da, de la mine, și asta cumva nu mi-a fost greu în ceea ce privește personajele masculine. Există un al doi personaj principal, Ivan Ignatov, ofițer rus, care de la bun început este opusul total al Zuleihei. E dușmanul ei și la crearea personajului său am avut probleme. De asemenea, cu alte personaje masculine există un doctor de etnie germană, el este rus, dar de etnie germană, Leibe, el o ajută pe Zuleiha să nască, îl ajută pe fiul ei să supraviețuiască, este un erou care s-a născut cu mult înainte de revoluție, care vorbește într-o cu totul altă limbă, care are o altă religie, și la crearea unor asemenea personaje masculine mi-a fost într-adevăr destul de greu.
Un palier de lectură care mi s-a părut foarte interesant este relația Zuleihei cu divinitatea.
Тема связи Зулейхи с божеством.
Aș vrea să ne vorbiți puțin despre acest aspect.
Может, вы могли бы что-то сказать об этом?
Вообще для меня роман, по большому
мене,
счету,
романul
это, наверное, история
este
преодоления
депășirii unei conștiințe păgâne sau unei conștiințe de tip mitologic. Acel trecut în care Zuleha trăiește la început este punctul de pornire al călătoriei sale interioare. Din acest trecut, ea se mută într-un prezent și această călătorie pe care o face ea foarte lung în termeni geografici din satul natal, parcurgând multe mii de kilometri peste Ural, în Siberia, pe malul râului Angara din Siberia. Acest drum, din punct de vedere, este și geografic, dar în același timp și simbolic. Pentru că, într-adevăr, avem de-a face cu o călătorie a eroului din trecut în prezent, un prezent în care metafizica nu mai este atât de importantă, unde comuniunea cu creaturile supranaturale lasă loc comunicării cu oamenii.
Ați scris o prima carte care se înscrie deja într-o ligă a excelenței și vorbim de premii internaționale, vorbim de traduceri, de târguri de carte, de apreciere din partea unor foarte mari scriitori, dar și a unor critici importanți. Sunt lucruri extrem de încurajatoare. Există și presiune.
Также накладывает какое-то давление, наверное.
Да, совершенно верно.
Cu siguranță.
Вполне определенное большое давление.
Este o presiune foarte mare.
Este большой камень на плечах, можно сказать, во время написания, особенно второго романа.
Pe umerii mei, mai ales pe care am simțit-o în timpul scrierii celui de-al doilea roman și pe parcursul a câtorva ani după scrierea primei cărți, într-adevăr, m-am chinuit să scriu al doilea roman, însă simțeam că tot ceea ce scriu seamănă foarte mult cu primul roman și mi-a fost foarte greu să ies din zona de atracție, de gravitație a primului roman și o sarcină pentru mine. Dar mă bucur să spun că am reușit să fac asta. Al doilea roman este scris, este de asemenea un roman istoric și o să apară la jumătatea lunii mai în librăriile din Moscova.
Cartea surprinde o natură vibrantă, care pare de multe ori desprinsă din marea pictură rusă. Eu m-am gândit la Ivazovski când citeam scenele de furtună și la Shishkin când treceam prin păduri. Sunt detalii foarte precise de peisaj, interior și exterior. Este într-un fel și o carte despre tensiunea dintre exil și acasă.
Это в то же время может быть книга, которая рассказывает о напряжении между ссылкой и домом.
Да, мне хотелось, чтобы природа играла очень важную роль в этой истории.
Да, аж натура
să
joace un rol important în această poveste și tocmai de aceea am deschis, am încercat să descriu foarte atent tot ceea ce vede Zuleha în jurul său, pentru că lumea sa, anturajul său în primii 30 de ani de viață era un sătuc mic din Tatarstan și pădurea imensă din jur era un fel de zid care nu o lăsa să vadă lumea mare. Ea niciodată n-a părăsit satul natal și acest exil, această deportare care o extrage pe eroină din viața veche și o aruncă la mii de kilometri de casa natală și acea țară pe care Zuleha o vede din, prin crăpăturile vagonului, toate astea, acest mediu, împreună cu comunicarea cu oamenii, toate astea o transformă. Și de aceea natura pe care Zuleha o descoperă în Siberia, îndepărtând acele frumusăți care o înconjoară, asta nu sunt niște frumuseți abstracte, ci și motivul și ceea ce o determină să se schimbe atât de puternic în ceea ce privește relația exilului cu casa. Pot să vă spun din amintirile bunicii că, desigur, începând cu un anumit moment, exilul devenea casa. Și acel sat care a fost construit de părinții bunicii mele pe malul râului Angara și de cei care au fost împreună cu ei, a devenit treptat casa acestor oameni, acestor deportați. O casă terifiantă adesea, dar totuși o casă. Și pentru mine era foarte important în roman să păstrez acea căldură pe care bunica o simțea față de locul în care a fost deportată. Ea s-a întors din locurile de deportare în 1968 și a mai trăit încă mulți ani după aia, dar până la sfârșitul vieții ea a păstrat o relație foarte strânsă cu acei prieteni pe care și-a format acolo, în casa din Siberia. Și aceste legături adesea erau pentru ea mai importante decât legăturile de rudenie. De aceea, această emoție, această căldură a casei din exil, din Siberia, am vrut foarte tare să o descriu și să o transmit în roman. Și am descris în roman satul deportaților ca pe o comunitate a oamenilor care se susțin, ca nimeni nu crede, nimeni nu numără de câte oameni, cine cui a salvat viața, pentru că ei sunt toți legați împreună, sunt strâns legați în acest loc, în acest, această arca lui Noe care plutește prin taiga, prin Angara, în acest loc ei sunt singuri, unul alături de celălalt și unul alături și alături de moarte, pentru că asta îi pândește pe toți acolo în taiga. Și la granița dintre viață și moarte, prejudecățile naționale, sociale, religioase, ele devin neimportante. Devin importanți oamenii. Oamenii care trăiesc lângă tine, și ăștia pot fi oameni foarte diferiți. În roman avem și reprezentanții intelectuali, foste intelectualități și foști deținuți de drept comun și foști țărani. Și toți oamenii ăștia trăiesc împreună și se susțin omenește unii pe ceilalți și datorită acestei susțineri supraviețuiesc. Și pentru ei acest sat nenorocit de pe malul Angarei devin pentru ei o casă. Al doilea erou principal al romanului, ofițerul Ignatov, la sfârșitul romanului, după cum spuneam, nu mai vrea să plece de acolo el, pentru că își dă seama că asta este casa lui. El se adaptează la acest loc dur și care devine casa sa.
E o lume nouă și ei sunt primii oameni într-un fel.
Это новый мир, и они своеобразные первые люди.
Cumva spațial, povestea continuă și lucrurile se repetă cumva. Yusuf cunoaște lumea prin poveștile mamei lui, Zuleiha, dar și prin arta lui Iconicov. Și mă întrebam dacă arta nu este într-un fel insula lui Prospero din cartea dumneavoastră, este cea care îl salvează pe naufragia de furtună.
Вашей книги, которая спасает потерпевших кораблекрушение.
Совершенно верно.
А ведь абсолютно дрептате. Арта в роман este un teritoriu al libertății. Acel teritoriu al libertății pe care oamenii o au într-o situație de absolută nelibertate într-un lagăr de muncă în sistemul gulagului. Și acest teritoriu al libertății este accesibil celor care se, care fac artă. Și tocmai pe acest teritoriu își caută refugiul pictorul din Leningrad, acolo din când în când își găsesc refugiu și alți deportați care vin să se uite la tablourile lui. Și dintr-o dată pe malul Angarei apar și imagini din Leningrad și imagini din Paris, și ăsta probabil este singurul teritoriu cu adevărat liber care poate apărea într-un spațiu al nelibertății. Pentru fiul lui Zuleiha, micul băiat numit Yusuf, arta vizuală, pictura, devine de asemenea o fereastră către lume, pentru că el crește în acest mic sătuc fără să vadă marea lume și o cunoaște această lume doar din tablourile pictorului și doar așa află cum arată unele străzi, cum arată niște obiecte pe care nu are cum să le vadă altfel. Și astfel pânza devine o fereastră către lume și arta este ceea ce îl salvează în cele din urmă, îl determină să fugă din acest sat și îi dăruiește adevărata libertate.
Aveți o scenă favorită?
У вас есть какая-нибудь излюбленная сцена в романе?
Я бы назвала, наверное, сцену родов.
M-aș referi în primul rând la scena nașterii, care se află fix în centrul romanului. Am mai pomenit că romanul are structură cinematografică și în filmul Zuleiha deschide ochii, scena în care Zuleiha dă naștere copilului și acest copil supraviețuiește. Această scenă fusese gândită ca un punct de cotitură central după care Zuleiha hotărăște să trăiască și să lupte pentru viață. Lucru care îi lipsea înainte de nașterea fiului și în roman, de asemenea, dacă îl veți deschide la jumătate, veți găsi un capitol care se numește Nașterea și acolo e descrisă nașterea acestui copil mult așteptat. Și în același timp, în același capitol se petrece o altă naștere. Profesorul nebun de etnie germană, de asemenea, în acel capitol renaște. E o nouă naștere, metaforică, desigur, pentru că, îndeplinindu-și sarcinile profesionale, el se eliberează de nebunia care îl stăpânise în ultimii 17 ani.
Am să profit pentru a le spune celor care ne ascultă că iată cele trei cărți au zburat deja la Șerban din București, Ana din Cluj și Ovidiu din Brașov. Felicitări, ați câștigat trei romane semnate de Guzel Iahina, autoarea prezent acum în studioul Urban. Și o ultimă întrebare, de unde vine povestea Păsării Han?
Atudă idiotă istorie Han Ptiță.
В романе есть две сюжетообразующие легенды.
Există două legende extrem de importante. Sunt legende orientale. Una dintre ele este legenda despre Iusuf și Zuleiha.
Мне показалось интересным переиначить эту легенду.
Am vrut să o refac. Și în așa fel încât să nu povestesc despre iubirea unei femei de 30 de ani față de un tânăr sclav, ci și să fac din ea o poveste despre iubirea unei femei de 30 de ani față de fiul său, care devine această iubire pentru Zuleiha o pasiune. În roman există o trimitere directă față la această legendă, e acel mic episod în care Iusuf încearcă să fugă din sat și Zuleiha îl oprește, îl apucă de cămașe și asta e o trimitere directă la această legendă. A doua legendă este legenda despre Parlamentul Păsărilor sau despre cele 30 de păsări care în căutarea a păsării Han trec prin foarte multe încercări și în cele din urmă conștientizează faptul că toate împreună sunt această pasăre Han. Această legendă am luat-o, ea există în mai multe variante, eu am preluat-o de un scriitor Alisher Navai și pentru mine acești 30 de deportați care au supraviețuit prima iarnă, cea mai dificilă iarnă pe malul Angarei, au supraviețuit și au devenit baza pentru dezvoltarea acestei colonii de muncă. Acești 30 de oameni sunt practic cele 30 de păsări care, trecând prin toate încercările astea și descoperă că împreună ele sunt mult mai mult decât separat. Că suma tuturor acestor oameni este mult mai mult decât că întregul, mă scuzați, este mult mai important și mai mare decât suma indivizilor.
Ați scris o carte minunată, vă mulțumesc foarte mult.
Să aleți замечательную книгу и большое вам спасибо.
Спасибо большое, что пригласили.
Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat.
Cu scriitoarea Guzel Iahina vă întâlniți în această seară de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu. Vă reamintesc că traducerea simultană a acestui interviu a fost realizată de domnul Anton Brainer. Mulțumirile mele merg către editura Humanitas Fiction, care a făcut posibilă întâlnirea de astăzi.